Pro a proti.
Právě začíná našich 30 minut. Tentokrát o sankcích a válce na Ukrajině. O mikrofonu je Renata Kalenská. Evropská unie se o víkendu rozhodla, že navrhne další přitvrzení proti ruských sankcí. Spojené státy tento krok přivítaly, většina unijních států souhlasí. Česká republika ale váhá.
Odmítl jsem souhlasit s nějakým biankošekem. Odpovědná vláda musí vždycky vyhodnotit dopady.
Proč sankce vadí české vládě? Má premiér Sobotka pravdu v tom, že opatření namířená proti Kremlu nemají smysl? A bude Česká republika za svůj utilitární postoj v budoucnu pikat? Ve studiu vítám poslance sociální demokracie, člena sněmovního bezpečnostního výboru Stanislava Humla. Omlouvám se, zdravím ho do sněmovního studia. Dobrý den.
Dobrý den.
A ve studiu ve Vinohradské vítám politologa z think tanku Evropské hodnoty Jakuba Jandu. Dobrý den také vám.
Dobrý den.
Na úvod otázka. Držte se prosím limitu maximálně 1 minuty. Jaký smysl vidíte v přitvrzování sankcí na Rusko, ke kterému se chystá Evropská unie? Pane poslanče.
Já v tom smysl budu vidět tehdy, pokud se opravdu prokáže to, že je nějaká invaze Ruska na Ukrajinu, to za prvé, protože pak by to bylo opravdu porušení mezinárodního práva, byl by to velké našlápnutí k války a bylo by tam jasná vina Ruska, takže tam bych ten smysl viděl. A pokud je to dnes prezentováno, že ty sankce jsou díky tomu, že bylo ruskými separatisty, potažmo možná Rusku, sestřeleno malajzijské letadlo, tak bych chtěl vidět jasné důkazy o tom, že tomu tak bylo. Já mám informace opačné.
Pane Jando, slovo je vaše.
Já bych byl velmi zvědavý na to, jaké pan poslanec má informace, odkud je čerpá, ale určitě k těm sankcím je třeba si říct, jaké jsou informace dnes na stole z těch oficiálních zdrojů nebo z těch zdrojů, kterým můžeme aspoň důvěřovat. Tak například víme o tom, že Unie matek ruských vojáků říká, že na Ukrajině je 15 000 Rusů, jejich vojáků, jejich synů. Velitel pro ruských separatistů, pan Zacharčenko, říká, že až 4 000 ruských vojáků jsou na Ukrajině. Britský premiér říká, že na Ukrajině jsou ruské tanky a volá potom, aby se stáhli. Takže to jsou informace, s kterými já se snažím pracovat, a proto je třeba si říct, co můžeme dělat. No, buď nemusíme dělat vůbec nic, nebo můžeme vojensky se angažovat, a nebo můžeme dělat sankce. A to je zatím taková cesta, kterou všichni volí.
Premiér Bohuslav Sobotka o víkendu prohlásil, že sankce vůči Rusku zatím svůj účel nesplnily a že tudíž zatím neví, proč je zpřísňovat. Tady jsou jeho slova.
Pro mě je důležité, aby to byly sankce, které na jednu stranu budou znamenat jasný signál vůči Rusku, na druhou stranu by neměly zbytečně podkopávat evropskou ekonomiku. Tady nejde jenom o vyhodnocování dopadu na Českou republiku, tady jde o vyhodnocování dopadu na Evropu, protože my jsme závislí na německém hospodářském růstu. To, co je neznámá, my v tuto chvíli nevíme, s jakými protiopatřeními Rusko přijde, pokud Evropa teď schválí další fázi sankcí.
Pane poslanče, ztotožňujete se se slovy premiéra Sobotky?
Ano, ztotožňuji. Já mám pocit, že teď tentokrát je to velmi, velmi rozumné rozhodnutí, které vychází z toho, že premiér České republiky je v první řadě premiérem Čechů a Moravanů a Slezanů a má kopat za zájmy České republiky. A on to dělá a postupuje uvážlivě a chce znát možnosti sankcí a vyhodnotit si ty sankce, které proběhly dosud. To si myslím, že je velmi, velmi pragmatický postoj.
Tak je Bohuslav Sobotka premiérem členské země Evropské unie, pane Jando?
Určitě je, a já myslím, že premiér dělá dobře to, že si je chce zvážit, ale to dělají všichni. Vlastně ten návrh sankcí dorazil včera večer do členských vlád a do středy se budou k ním vyjadřovat. Takže pan premiér vůbec nemusel dopředu říkat, že je může vetovat. To považuji za velmi nevhodný krok, ale rozhodně bude zvažovat to, jaký bude mít dopad na Českou republiku. No ale pak si je třeba říct, co vlastně my tedy můžeme dělat, pokud víme, co se děje na Ukrajině. Tak můžeme dělat nic.
Pojďme se zeptat pana poslance, co podle něj můžeme dělat. Pane poslanče.
Já si myslím, že pokud někde vypukne občanská válka, tak nejhorší je, co se může stát, když někdo podporuje jednu nebo druhou stranu. Opravdu, já to myslím vážně v tom smyslu, že obě strany by měly být vyhladověny v tom smyslu, aby neměly podporu, aby si jim tam nedodával nikdo zbraně, aby jim tam nedodával nikdo techniku, aby jim tam nedodával dobrovolníky, ale ono se to děje z obou stran. My tady perzekujeme, kritizujeme jako velké zlo, vystavujeme jenom jednu stranu konfliktu, ale oni v tom, ty strany jedou obě dvě. Občanská válka, používání těžké techniky proti vlastnímu obyvatelstvu, to je to, co kritizuji. Používání děl, používání balistických raket ve finále, používání letectva proti civilnímu obyvatelstvu na východě Ukrajiny, které vzniklo díky tomu, že na Majdanu začal nějaký protest proti rozkrádání státu, kterým jsem sympatizoval a souhlasil, tak ten konec, to konečné vyústění konfliktu je občanská válka, která jediné řešení její je nepodporovat ani jednu stranu a vyhlásit to, co udělala paní Merkel minulý týden nebo předminulý už. Ano, my vás podpoříme, ale přestaňte bojovat.
Pane Jando, je to občanská válka nebo je to invaze?
No, občanská válka to je v tom slova smyslu, že tam jsou někteří občané, kteří bojují proti sobě, ale pak je třeba si říct, kolik je tam Rusů, kolik je tam ruských agentů, kolik je
tam
lidí.
Takže jak vy to nazýváte?
Já si myslím, že to invaze je, respektive mám ty zdroje, které jsem jmenoval, které jsou veřejně dostupné a jsou zdrojů, kterým můžu věřit. A ano, ty říkají, že je to invaze. A v tom případě, upřímně řečeno, můžeme se bavit o tom, koho je tam víc.
Vy jste hned na začátku zpochybnil zdroje pana Humla.
Ano, mě by právě zajímalo, odkud pan poslanec čerpá své zdroje, protože my jsme v Think Tanku Evropské hodnoty prošli jeho vyjádření k té ukrajinské krizi a vyšlo nám, že čerpá většinou z těch zdrojů, které přímo ovládá Kreml. Takže bych se rád zeptal, jestli používá ještě nějaké jiné, nebo jenom ty, které říká Rusko.
Pane poslanče.
Já nejenom z ruských zdrojů, já čerpám i dnes poslední informace z týdne. Doporučuji všem ten článek přečíst, je na titulní stránce týden.cz. Už i holandská strana začala přemýšlet a v Holandsku už začali upozorňovat na to, že média a propaganda Západu má své vady a to brutální, protože nejhorší případ, který je tam citován a ono to tak opravdu je, je to, když jsme byli schopni natočit separatistu, který stál nad troskami letadla, vytáhl panenku a my jsme to ustřelili v momentě, aby jsme mohli k tomu dodat komentář. Takhle se chovají separatisté a zahazují tam ty panenky těch chudáků obětí. Ale on ten záběr měl pokračování a ten, kdo dneska na internetu tu možnost má si shlédnout syrový celý nesestříhaný materiál, tak potom viděl, že ten člověk se pokřižoval, začaly mu téct slzy a tu panenku pětně vrátil zpátky na místo. Ale na Západě propaganda začala řešit, že jsou to parchanti, že jsou to vrazi, kteří sestřelili letadlo. A to se všechno vědělo hned druhý den, pane Janda. Takže
západní propaganda, co vy na to, pane Jando?
Já bych se chtěl zeptat, co znamená propaganda, protože propaganda podle mě znamená to, pokud někdo úmyslně tvrdí lži. A vy jste tady zmínil jeden příběh, který věřím tomu, že se mohl stát, ale nesmíme zapomenout na ten široký obrázek. A ten je i podle mého soudu jednoznačný. Vinu za sestřelení toho letadla nesou Rusové. Já neříkám, že ho sestřelili ti separatisté, protože to nevíme. To vyšetřování probíhá a bude probíhat, jak to je standardní u těchto nehod. A tam je vlastně třeba si říct, o co jde, protože vlastně ti separatisté by nemohli bojovat, pokud by neměli ruské zbraně a ruské lidi. Takže proto já říkám, že ano, za to zastřelení mají vinu ruské úřady.
A teď máte slovo, pane poslanče.
No samozřejmě, že ukrajinské úřady, protože prioritní je, že i když někde probíhá vojenské cvičení, tak se tam zakazuje letový provoz na tou oblastí. V té oblasti Donbasu se v době, kdy tam bylo sestřeleno malajské letadlo regulérně válčilo, lítali tam ukrajinské stíhačky a házeli rakety a bomby na města. Separatisté se bránili a bylo to regulérní válečné území. Je podle mezinárodních předpisů na takovým územím zakázáno provozovat mezinárodní leteckou dopravu a řízení leteckého provozu nad Ukrajinou v té době měla plně ve své odpovědnosti a kompetenci ukrajinská strana. Až ty oběti začnou žalovat a budou hledat, koho žalovat mají, tak první na řadě bude Ukrajina. Věřte mi, je tomu tak.
Pane poslanče, vy jste ale také řekl, že v celém tom neštěstí se sestřelením malajzijského letadla vidíte rukopis CIA, takže podle vás teď Evropská unie se dá nalep CIA, když chce zpřísňovat sankce?
Já jsem řekl, že tam vidím rukopis, ano, a na tom přitrvám. A já vám to já vám to řeknu takhle, ono, držme se toho malajzijského letadla a malajzijského problému. Je to stejné, jako to bylo i v minulosti, útoky pod falešnou vlajkou. Máme tady ty znaky, které jsou shodné v tom, že tak jako v Pentagonu bylo zabaveno nějakých 50 videozáznamů z benzinových čerpadel, z dopravních kamer, aby nebylo vidět a nikdo nemohl a dodneška neviděl ty obrazy těch kamer, tak dodneška, a to zase píše i ten týden, že to opravdu je pravda, nedostala vyšetřovací komise záznamy komunikace mezi dispečery ukrajinskými řízení letového provozu a piloty toho sestřeného letadla. Tady se mlží, tady se tají, tady se nevyšetřuje transparentně a veřejně. Tam je to velmi, velmi podobné.
Pane Jando.
No, to, že se něco vyšetřuje, ještě neznamená, že za to může CIA. Mě by to právě zajímalo, z čeho vlastně vycházíte, protože já jsem dlouho neslyšel poslance parlamentu České republiky, který by takhle rozjížděl konspirační teorie. Máte na to plné právo, bez pochyby, ale zajímá mě vlastně, z jakých dalších zdrojů vycházíte, protože to, co jste vyjmenoval, tak na to si můžeme vlastně říct úplně cokoliv, protože ano, to vyšetřování probíhá za účastí mnoha stran a rozhodně bude trvat dlouho, jako to tak trvá. Například protože po sestření toho letadla dlouho trvalo, než byly možné poslat mezinárodní inspektory na to samé místo. Takže ano, bude to trvat dlouho. Ale tím utíkáme od toho celého problému, který vlastně vy tak částečně zamlčujete, že opravdu tam dochází k tomu, že Ruská federace posílá své vojáky, ať už otevřeně, anebo předtím skrytě, stejně jako to bylo na Krymu, na východní Ukrajinu. To prostě není možné v dnešním světě, respektive děje se to a vy jste se už opakovaně někde napsal a řekl, že si myslíte, že je to v pořádku, že vlastně ti ukrajinští bratři dostávají pomoc od těch, které jsou ještě více z východu. No ale když na toto přistoupíme, tak se opravdu musíme bát o bezpečnost České republiky, protože takhle lze dělat invazi do jakékoliv země.
Ale pořád ještě platí verze, kterou uvádí Kreml, že tam jedou v podstatě na dovolenou.
Ano, ne, já jsem teda pochopil, že jí neříkal přímo Kreml, ale šéf těch proruských separatistů, tak to oficiálně zní podle toho, co já vím. A to je přece naprosto absurdní. No, pane poslanče, vy věříte tomu, že tam jsou ruští vojáci na dovolené?
Já vám odpovím takto. Když tedy hájíme zájem určité skupiny obyvatel, tak si položme, a máme tam civilní oběti a víme, že civilisté trpí, tak si položme otázku, kam ti lidé utíkají. A my máme dneska informace o tom, a to snad nespochybníte, o tom, že z východní části Ukrajiny uteklo téměř 1 000 000 lidí kam? Ke Kyjevu anebo do Ruské federace. Tam je to evidentní. Ti lidé vyvedli své rodiny z té oblasti do Ruské federace a mnozí otcové těch rodin se vyšli nebo vracejí zpátky bránit své domovy zpátky.
Teď ale vůbec neodpovídáte na tu otázku, pane poslanče.
Ne, já odpovídám v tom smyslu, že obě strany toho konfliktu, obě strany tam mají dobrovolníky. Někteří jsou tam z přesvědčení a hájí své domovy, tedy říkáme jim domobrana, vy jim říkáte separatisté a jiní jsou tam možná i za peníze a bojují tam díky těm oligarchům, kteří tam hájí to své území a to své podnikání.
Když říkáte, pane poslanče, my jim říkáme domobrana, kdo je toto my?
To dobře, tak já jim říkám domobrana.
Posloucháte diskusi poslance ČSSD Stanislava Humla a politologa Jakuba Jandy. My jsme se dostali hodně daleko od těch sankcí. Česko si vyhradilo právo z částí unijního návrhu na zpřísnění sankcí nesouhlasit z ekonomických důvodů. A mají v dnešní situaci ekonomické důvody vůbec relevanci v takové situaci, pane Jando?
Určitě mají. Samozřejmě každá zodpovědná vláda musí zvažovat, co jakékoliv sankce nebo mezinárodní krok znamená pro její obyvatele.
Já jsem tím myslel spíš, že sankce bolí vždycky každého, takže s tím musí počítat.
To rozhodně bolí a je třeba si říci, za co je chceme platit, za co chceme strádat, když to tak řeknu. A podle mého soudu chceme platit, nebo musíme, za to, že budeme bránit tento princip, o kterém já mluvím, že není možné silou si brát území jiného státu. To je to, co dělá Rusko s Ukrajinou. Udělalo to na Krymu, teď se o to snaží na východní Ukrajině. A to je to, co já si myslím, za co je potřeba, aby se Evropa postavila. A děje se to, a jsem za to velmi rád.
A označil byste postoj české vlády, nebo za prozatímní postoj české vlády za utilitární?
Já si myslím, že premiér opravdu nemusel říkat, že ty sankce může vetovat. On samozřejmě může, bude o tom jednat, budou se o tom vést jednání, ale když on takhle dopředu řekne, že no víte, my si počkáme, jak to vlastně dopadne, tak tím vlastně říká, že úplně nevnímá tu důležitost té situace a jde na něj oprávněná kritika, bude mimořádná schůze sněmovny kvůli tomu, tak je to v demokratickém a svobodném státě správně.
A pane poslanče, podle premiéra Sobotky jedinou cestou z ukrajinské krize nejsou sankce, ale mírový plán ukrajinského prezidenta Porošenka, ale ten přece zahrnuje ty sankce. Takže já se přiznám, že tomu moc nerozumím, tomu postoji.
No tak položme si otázku, zda ty sankce dosud měly nějaký účinek. A to je
a mají mít účinek v takto krátké době? Nemá možná, se projevit třeba po několika měsících?
Možná máte pravdu v tom, že ještě ten účinek ani možná nenastal. Já tady ale budu souhlasit s kolegou diskutujícím. Já si myslím, že bychom neměli brát ohled na dopady ekonomické, protože pokud nám hrozí válka velkého rozsahu a ona hrozí, já nechci být špatným prorokem, ale ta situace graduje hrozným způsobem už jenom v té době, kdy Ukrajina vystřelila balistické rakety směrem ze západu na východ, tak se aktivoval kompletně celý obranný systém Ruské federace a ono tam jsou krátké časy na reakci a čím dřív ten automatický systém někdo vypne, tak je to dobře, protože takhle jak si opravdu hazardujeme s životy lidí v celé Evropě. Takže já si nemyslím, že ekonomika by měla hrát hlavní roli. Tady by mělo hrát hlavní roli rozum a pokud tedy by nastala situace, že někdo agresivním způsobem vnikne na území cizího státu, tak by měl dostat přes prsty. Tam budu absolutně souhlasit.
Mohu se zeptat, pane poslanče, kdy pro vás bude evidentní, že Ruská federace a její vojáci, ať už označení nebo neoznačení, vnikli na Ukrajinu? Co je pro vás ten důkaz? Protože já je slyším všude. Slyšíme od většiny státníků Evropské unie, slyšíme je od oficiálních zdrojů nebo dobrých zdrojů, jako je například BBC, Guardian, AP. To jsou nejznámější agentury a to jsou ty, které jsou po staletí a po desetiletí ověřovány, že jejich principy v práci jsou správné. A proto bych se chtěl zeptat, co je pro vás tedy tím důkazem, že opravdu tam ti Rusové jsou. Kdy to přijde takový důkaz?
Já tady jenom ještě připomenu, že ruský prezident Vladimir Putin údajně řekl dosluhujícímu šéfovi Evropské komise Barrosovi, že když bude chtít, zabere Kyjev za 2 týdny. Pane poslanče.
No, já vám na to odpovím. To je přesně ten typ vypjaté komunikace, kdy v hospodě mi bude někdo, kdo je poloviční, proti mě vyhrožovat. Hele, koukej, přestaň chodit za tou mojí manželkou, nebo ti rozbiju držku a ten druhej mu odpoví, kdyby chtěl, tak tobě tu držku rozbiju dávno. To není vyhrožování, to je prostě jenom odpálení komunikace, která je vedena stylem stáhněte vojáky a on odpovídá, já tam žádné nemám, jsou tam jenom dobrovolníci. Kdybych chtěl, tak budu v Kyjevě za 2 týdny, ale je to pravda, protože...
Takže do této kategorie ne. Zahrnujete i výrok Putina, že si ano. Máme uvědomit, že máme co dočinění se zemí, která vlastní jaderné zbraně.
Slyšela jste ho v originále, já jsem si tu práci po tom, co to probělo českými sdělovacími prostředky dál a ona na internetu opět je celá ta, to nebyla tiskovka, to byla debata s mladými studenty, ta odpověď vůbec nebyla výhružná, ta prostě dokonce i byla špatně přeložená, najděte si to, nemá smysl.
Přiznám se, že tady si neumím představit, že by toto nebyla výhruška, ale dejme slovo panu Jandovi.
Pane poslanče, já jsem se vás ptal na to, kdy pro vás bude evidentní, že jsou ruští vojáci na Ukrajině. Vy jste teď možná i přiznal, to by mě zajímalo, jestli to tak opravdu cítíte, že pokud tam jsou takzvaní dobrovolníci, to znamená ruští vojáci, kteří tam jedou takzvaně na dovolenou, tak to pro vás tedy není invaze, takže my vlastně si můžeme dneska třeba říct, no tak pojďme si vzít dovolenou, pojďme o víkendu.
Říkám vám něco Blackwater organizace.
Ano, pojďme to rozebrat. To mě zajímalo, protože jsem se díval na to, co jste k tomu říkal.
Říká vám něco organizace Blackwater. Říká vám něco to, že se tady v podstatě měří 2 metrem. Říká vám něco humanitární bombardování.
Pojďme to rozebrat, prosím. Ten Blackwater, o kterém vy jste mluvil 31.8. pro parlamentní listy, tak jste vycházel ze zdroje, který se jmenuje Russia Today.
Pojďte mluvit každý zvlášť. Tak pane Jando, domluvte to, prosím.
Ano. My jsme se dívali na to, co vy jste napsal pro parlamentní listy 31.8. k těm Blackwater žoldákům na Ukrajině. A podle toho zdroje, tak vlastně je to z článku Russia Today, na který by mě zajímalo, jestli jste viděli reakce.
Neviděl, já jsem to ani nepasoval na Ukrajinu, já jenom obecně říkám, že tady ty principy jsou uznávány po celém světě, anebo aplikovány, a že když je někde dobrovolník, tak je to dobrovolník a ten stát za něj nemá odpovědnost a nenese. Pokud tam bojují vysloužilci z Afghánistánu, kteří třeba i dneska cítí to, že potřebují pomoc v boji proti fašismu, tak bojují proti fašismu. Oni to tak cítí a ono to tak do určité míry je, protože my jsme opravdu v rámci Evropy dnes pravý sektor vzali mezi sebe a tu fašistickou jaksi minulost těch lidí, nebo ten náboj, nic než Ukrajina, zakážeme ruský jazyk, to prostě nejsou principy Evropské unie, s kterými bych se já mohl stotožnit a s kterými bych mohl souhlasit, že jsou na to, aby jsme Ukrajinu dnes přijali do Evropské unie.
Krátce jako Pianda.
Nikdo jich v dalších 5 letech nepřijme do Evropské unie. Mě by velmi ještě zajímalo, jestli bych mohl.
A řekli jste jim to?
Myslím, že to říkají většina představitelů, protože asociační dohoda není přístupová dohoda.
Posloucháte diskusi poslance ČSSD Stanislava Humla a politologa Jakuba Jandy. Ve vládě se pro zpřísnění sankcí vyjádřil pouze předseda lidovců Pavel Bělobrádek.
Všichni si myslím, že je potřeba být v rámci Evropské unie jednotní, ale ano, já si myslím, že by se zpřísnit sankce vůči Rusku měly, protože diplomatická ani vojenská řešení nejsou možná účinná.
Tolik tedy předseda KDU ČSL. Pane Jando, jak hodnotíte postoj jednotlivých vládních stran?
Já myslím, že tam je evidentní, předseda lidovců řekl, že nemůžeme Ukrajincům udělat to, co se stalo nám v Mnichově. S tím já naprosto souhlasím, byť samozřejmě ten kontext je jiný, ale ten princip naprosto platí. A pokud my chceme bojovat za princip toho, že opravdu Rusko si nemůže brát část jiného státu, který je slabší než ono, protože my jsme tohle zažili například, tak opravdu je třeba s ním něco dělat. A víme, které možnosti jsou na stole, a proto je třeba se o nich bavit. Premiér a Andrej Babiš ho včera vlastně potvrdil jeho slova, postavil se za něj, řekl, že je možné, že ty sankce odmítneme. Což je možné, já rozhodně nespochybnuju, že vláda má zodpovědně přemýšlet nad tím, co nám ty sankce přinesou a co nám vezmou, ale rozhodně není třeba dopředu říkat, víte, my nechceme vlastně na to Rusko být tak tvrdí, protože to opravdu zavání tím mnichovanstvím. Když se to říká dopředu a není to potřeba, protože premiér v té době ještě neměl na stole nic a nemusel podepisovat žádný biankošek, to po něm nikdo nechtěl.
Pane poslanče, jak vy hodnotíte třeba postavení ANO v této situaci?
Já si myslím, že do určité míry správné. Uvidíme, jak se ta situace bude vyvíjet dál. Sankce, já jsem vám to tady řekl před chvilkou, já tu ekonomickou stránku věci nepovažuji za důležitou.
Dobře, tak si řekněme, co to říká o zahraniční politice této vlády.
Zahraniční politika této vlády je v tento moment po prohlášení premiéra Sobotky velmi, velmi rozumná.
Pane Jando, a ta otázka souvisí i s tím, jakou vizitku teď budeme mít v Evropské unii?
Vím, jakou ji máme dneska. Premiér to, co řekl, tak se postavil do skupiny zemí, jako je Kypr, což je mimochodem taková víceméně ruská banka, se jim mu přezdívá, Viktor Orbán, premiér Maďarska, slovenský premiér Robert Fico. To je skupina zemí, s kterými dneska Česko je ve stejném klubu, v této konkrétní kauze. Já si nemyslím, že je to dobře. Viktor Orbán například dostal od Vladimíra Putina velmi dobrý kontrakt na jadernou elektrárnu a velmi silně se mu zavázal a také podle toho i jedná. Mm-hmm. Takže já si bych si nepřál, aby premiér této země říkal takovéto věci, které opravdu nemusí. On si může počkat do středy, podívat se na ty sankce a pak v zákulisí jednat o tom, co v těch sankcích bude a co nebude. To je naprosto standardní a přirozený zodpovědný postup, tak to dělají všichni ostatní.
A je zmatená vlastně celá Evropa, protože Angela Merkelová říká, že sankce přijdou do týdne. Jiní evropští politici jsou tedy zdrženlivější. Postoj českých politiků jsme právě probrali. Takže dokáže se vůbec Evropská unie, dokáže zaznít jedním hlasem?
Zdá se, že ano, protože když se podíváte i na státy, které nejsou dnes v ohrožení, jako je Španělsko, Itálie, Řecko, řekněme Německo, Velká Británie, Francie, tyto země dnes, řekněme, nejsou v primárním ohrožení, jako například Baltové nebo Poláci. No a když to řeknu lidově, tak oni drží basu, protože ví, o co jde, a jejich čelní představitelé jsou schopni říct ano, půjdeme dále, zažijeme ty další sankce, bude to nepříjemné pro nás, ale my víme, za co se stavíme. A to jsem velmi rád, že takový lidé v Evropě jsou.
Pane poslanče, proč myslíte, že nejvíce zdrženlivá je zrovna střední Evropa?
To je možná otázka o tom, kdo má jaké informace a my jsme trošku zase odběhli od toho malajzijského letadla, které
ano,
tam je docela
stěžejní.
Ano, protože
ten pořad je o sankcích.
Já vím, ale ono je to stěžejní. Myslíte si, že pokud se prokáže, že to letadlo sestřelilo jiné letadlo, že budeme stále tak tvrdí ve vztahu k Ruské federaci?
Pak se o tom je třeba bavit, ale to dnes není na stole. A ještě bych se chtěl zeptat vlastně, odkud vy čerpáte tuto informaci? Protože my jsme se zase dívali na to, co jste uváděl, a uváděl jste jeden ruský server, který tu zprávu převzal od německého satirického webu Wahrheit für Deutschland. Takže podle vás odkud čerpáte?
Počkejte, takže podle vás pan poslanec vychází ze satiry?
Ne, ani náhodou.
Proto mě to zajímalo, my jsme to tak našli a chtěl bych to věřit.
Já se schválně jsem se kvůli tomu vrátil, abych to tady teď mohl říci. Já jsem ve čtvrtek dostal informaci, kterou možná má i ten, kdo začal pomalu v tom Holandsku obracet veřejné mínění.
A to je kdo, prosím, jestli může
vědět? Já vám neřeknu jméno, ale je to informace, která pochází ze zdroje, který má velmi, velmi blízko k vyšetřovací komisi. Je to
západní... To už mluvíte, ale hodně tajemně. Neřeknu vám jméno, které pochází ze zdroje, který vám neuvedu.
Já ho nemůžu říct, já ho v této chvíli nemůžu říct. A ptejte se...
A jak jste se k němu dostal?
Ne, počkejte, tak nechme mluvit pana poslance.
Já vám řeknu informaci, jakou jsem se ve čtvrtek dozvěděl a která mě donutila napsat to, co jsem napsal.
Povídejte.
Už jsou předběžné výsledky zkoumání fragmentů toho sestřeleného letadla malajzijského na Ukrajině. A laboratoř potvrdila, že v tom kokpitu jsou průstřely 30mm kanonu a jsou tam chemické stopy i po munici. Nic víc, nic míň. Je to informace, kterou pustil člověk, kterému věřím, který není Rus, který má kontakty opravdu na ty vyšetřovatele, takhle to povím. A je to od jednoho z vyšetřovatelů, není to Rus, zdůrazňuju, není to ani Ukrajinec. A ptejte se, teď vám jenom řeknu, ptejte se.
A vy to říkáte, toto vy říkáte jako člen bezpečnostního výboru poslanecké sněmovny.
Já to říkám
což
jako...
Což je celkem relevantní hlas, řekla bych.
Já to říkám jako člověk, který tu informaci dostal i možná proto, že jsem poslancem České republiky a já cítím povinnost tu informaci sdělit veřejně a udělal jsem to.
Pane poslanče.
Pane
Jando.
No. Mě by právě zajímalo, ale jak je takovou informaci můžete pustit, když nemáte zdroj. Já chápu, že pokud je to například předběžná zpráva, tak přece počkáme na to, až bude oficiálně zveřejněna, protože takhle já vám upřímně řečeno ani trochu nevěřím.
Nevěřte.
V návaznosti na to, jaké zdroje používáte čistě z pohledu Kremlu, a také proto, že vy dneska říkáte, že je to nějaký tajemný člověk, prostě takhle se nepracuje se zdroji ve veřejném sektoru. Vy teď říkáte do rádia. Spoustu lidem, kteří to poslouchají, že vlastně to asi sestřelilo nějaké letadlo. Ale neuvádíte k tomu zdroj. Říkáte, že to je nějaký tajemný člověk, který vám to ve čtvrtek pošeptal. Říkáte to jako poslanec parlamentu. To je důležitá pozice.
Na druhou stranu, pane poslanče, když to říkáte, tak já předpokládám, že máte informaci i o tom, že tato vaše informace bude v blízké době oficiální.
Já předpokládám, že ano, pokud nebude nějakým způsobem utajená, tak jak to zatím s tím vyšetřováním a jeho utajením probíhá. A znovu opakuji, do dneška nebyl vydán ani zveřejněn ten komunikační protokol, nebo tedy ta komunikace mezi řízením letového provozu a letadlem. To považuji za totálně fatální a mě to, že to někdo utajuje, opravdu velmi vadí, protože na základě toho, že letadlo bylo sestřeleno, se uvalují ty sankce a eskaluje napětí.
To není pravda. Sankce se neuvalují zejména proto, že bylo sestřeleno letadlo. Sankce se uvalují proto, že jsou ruští vojáci na Ukrajině. Stačí si číst většinu zpráv, které vám řeknou všichni evropští státníci.
Pane poslanče, kdo tedy v této válce podle vás je agresor? Protože dejme tomu, že každá válka má svého agresora.
Já osobně vnímám to, že díky tomu, zaznamenali jste informaci, že dnes byla podána žaloba bývalého prezidenta na to, že vlastně stále se cítí být prezidentem.
Že teď nevím teda, o čem mluvíte, ale můžete nejprve odpovědět.
Ale dobře, takže vy jste se ptala, koho považují za agresora.
Ano.
Já tam stále vnímám to, že na civilní obyvatelstvo je používána těžká technika, balistické rakety a že tam máme obyvatele, kteří se tomuto násilí brání.
Já si to dovedu představit například, jak by to vypadalo v českém kontextu. Představme si hypoteticky, že Slovensko napadne část Moravy. Co budou dělat Češi? Budou jí bránit. Válka nikdy není hezká, ale v okamžiku, kdy bráníte svoji zemi, tak ji prostě bráníte. A tady konkrétně bráníte proti Rusům. A to je naprosto evidentní a já chápu, že to nechcete uznat, rád toho čerpáte, rád takhle živíte všechny přátelé Ruska, kteří to rádi čtou, což je vlastně v pořádku ve svobodné společnosti. Ale tady přece bráníme tento princip, že malá země se nemůže být napadena, nemůže jí bráno území, nemůže jí být bráni lidé, protože se to velký sousední stát přeje.
Zdá se, že v tomto se opravdu neshodnete, jako ostatně asi téměř v ničem. Pánové, našich 30 minut vymezených pro dnešní pro a proti je u konce. Děkuji vám, že jste si našli čas do sněmovny. Zdravím poslance sociální demokracie Stanislava Humla. Děkuji vám, nashledanou.
Nashledanou.
A dále byl ve studiu politolog z think tanku Evropské hodnoty Jakub Janda. I vám díky, nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Renata Kalenská.
Pište nám své podněty k radioforu, které vysíláme po 19. hodině. Dnes na téma, jak hodnotíte úroveň lázeňské péče v České republice. Diskutujte s námi na profilu facebook.com/víc než informace.